რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ლარგაძე მუშაობს. ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ. როცხოვეთის ამბებით დავიწყებ. უზბეკეთის პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ურთიერთ გამომრიცხავი ცნობები ვრცელდება. კვირას ამ ქვეყნის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ქარიმოვი საავადმყოფოში მოათავსეს, თუმცა დიაგნოზი არ დაუზუსტებია. ფერგანის საინფორმაციო სააგენტომ ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით გაავრცელა ცნობა, რომ ქარიმოვი გარდაიცვალა, მაგრამ სხვა საინფორმაციო საშუალებები, მათ შორის რუსეთის ინტერფაქსი, იუწყებიან, რომ ქარიმოვი ცოცხალია. როგორც რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა თქვა, კრემლს არ მოეპოვება რაიმე ახალი ინფორმაცია და ამიტომ მოსკოვის მხრიდან უადგილო იქნებოდა საუბარი უზბეკეთის პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა უარყო ამერიკის შეერთებული შტატების მედიით გავრცელებული ცნობები, თითქოს რუს ჰაკერებს შესაძლოა ხელი ერიოთ ამერიკის ორი შტატის საინტერნეტო საარჩევნო სისტემებში შეჭრაში. როგორც პესკოვმა განაცხადა, ეს ცნობები სრულიად უსაფუძლოა და მოსკოვის საჭიროდ არ მიიჩნევს მათ რაიმე ყურადღება მიაქციოს. მიმდინარე თვეში ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ დაადგინა, რომ ჰაკერები შეიჭრნენ სულ ცოტა ორი შტატის საინტერნეტო საარჩევნო სისტემებში. ბიურომ მოუწოდა ყველა შტატის შესაბამის საარჩევნო უწყებებს ნოემბრისთვის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების წინა პერიოდში გააძლიერონ საკომპიუტერო უსაფრთხოების სისტემები. გამოძიების ფედერალური ბიუროს კიბერგანყოფილებამ ეს გაფრთხილება მას შემდეგ გაავრცელა, რაც ილინოისისა და არიზონის შტატებმა თავიანთ საკომპიუტერო სისტემებში ჰაკერების შეღწევის ამბავი გამოაცხადებს. ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ ჰაკერები შესაძლოა რუსეთის სახელმწიფოს დავალებით მოქმედებდნენ. ყირგიზეთის ხელისუფლების ცნობით ამ ქვეყნის დედაქალაქ ბიშკეკში ჩინეთის საელჩოზე მოწყობილი თავდასხმის შედეგად დაშავდა საელჩოს სამი თანამშრომელი, დაიღუპა თვითმკვლელი მოიერიშე, რომელმაც დანაღმული ავტომანქანა საელჩოს ეზოს ჭიშკარს შეაჯახა. მიღებული ცნობების თანახმად საელჩოს დაშავებული თანამშრომლები ყირგიზეთის მოქალაქეები არიან, როგორც ყირგიზეთის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი იუწყება მიმდინარეობს იერიშის გარემოებათა გამოძიება. ევროკავშირმა დაადგინა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ტექნოლოგიურმა კომპანია Apple-მა გადაუხდელი გადასახადების კომპენსაციის სახით 13 მილიარდი ევრო უნდა გადაუხადოს ირლანდიას, რადგან ეს კომპანია 11 წლის განმავლობაში უკანონოდ სარგებლობდა საგადასახადო შეღავათებით. ამ თაღას ბანკის საპროცენტო განაკვეთიც უნდა დაემატოს, როგორც ევროკომისარმა კონკურენციის საკითხებში მარგრეტე ვესტაგერმა განაცხადა. სამწლიანმა გამოძიებამ ცხადყო, რომ ირლანდიამ Apple-ს იმდენად დიდი საგადასახადო შეღავათი დაუწესა, რომ ევროპაში მიღებულ შემოსავალზე კომპანიის კორპორაციული საგადასახადო განაკვეთი 11 წელიწადში 1%-დან 1000%-ამდე დაეცა. ვესტაგერის თქმით, ასეთი პოლიტიკა ეწინააღმდეგება ევროკავშირის კანონებს სახელმწიფო ხელშეწყობის შესახებ. ირლანდიის მთავრობა აცხადებს, რომ Apple-ისთვის არავითარი შეღავათები არ დაუწესებია და კომპანიამ სრულად გადაიხადა კუთვნილი გადასახადები. ევროკავშირის ამ გადაწყვეტილებაზე Apple-ის მეშვეობის კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებიათ, მაგრამ ამერიკის ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ევროკომისიის ასეთმა ერთპიროვნულმა ნაბიჯებმა შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ევროკავშირის ქვეყნებში უცხოურ ინვესტიციებს. რუსეთის პარალიმპიური ნაკლები, რომელიც დისკვალიფიცირებულია მომავალთვის რიო დე ჟანეიროს პარალიმპიური თამაშებისთვის, ვერც 2018 წლის ზამთრის თამაშებში მიიღებს მონაწილეობას. თვის დასაწყისში საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ფილიპ კრეივენმა გამოაცხადა, რომ რუს პარალიმპიელებსაც მოიცავს დოპინგის სისტემა, რომელიც რუსეთში მთავრობის მხარდაჭერით მოქმედებს. საქართველოს რაც შეეხება ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დასავლეთ საქართველოს პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და დემურსტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანის საქმეზე ბრალდებულ პოლიციელს გოდერძი თევსაძეს ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. გოდერძი თევსაძე მიმალვაშია, ეს პროცესზე არ გამოცხადებულა. დემურსტურუამ 7 აგვისტოს თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე, მან სიკვდილამდე წერილი დატოვა, სადაც პოლიციელის მხრიდან ზეწოლის ფაქტზე ლაპარაკობდა. ევროპის დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისი იწყებს საქართველოში სამეთვალყურეო მისიის განხორციელებას. ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ. ჯანელიძის თქმით, ეს არის გრძელვადიანი მისია, რომელიც იმუშავებს როგორც წინა საარჩევნო პერიოდში, ისე არჩევნების მიმდინარეობისას. რუსთავში რესპუბლიკური პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის წრიგები 35-მა წევრმა დატოვა. ამის შესახებ განცხადება მათ თავად გააკეთეს და განაცხადეს, რომ პარტიის რიგებს 2012 წელს შეუერთდნენ, როცა რესპუბლიკური პარტია კოალიცია ქართული ოცნების წევრი იყო, რათა რუსთავის ორგანიზაცია გაეძლიერებინათ.
Thank you. And the feel of the music just implies I got a heartache tonight. My baby is gone in my life. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. I gotta loosen my soul. In my head has got to go. So come on, sweeten my tea. This whole situation is getting to me. Come on, give me a light. I see her light. Come on, give me a light. My baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
to be, I may not.
understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go.
Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love.
Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me. Oh, let's just breathe. Practice are my sins, never gonna let me win.
Under everything, just another human being.
Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see.
Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean.
I wonder every day as I look upon your face.
Everything you gave and nothing you would take.
Nothing you would take.
Everything you gave. Fool, you see, no one knows this more than me. As I come clean, I... Nothing you would take, everything you gave.
Love you till I die, meet you on the other side.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you.
time you saw blood.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam. 2 gündə 22 min sürücü cərmələnib. Bu cərmələr hesabına büdcəni doldurmaq cəhdidir, yoxsa həqiqətən yol hərəkəti qaydalarını pozanlar artıb? Azadlıq Əlayevə baxırsınız, bizimlə qalın. Beynəlxalq bank işi üzrə məhkəmə davam edib. Prosesdə tərəflər arasında mübahisə düşüb. Türkiyədə ev alan azərbaycanlılar sayca azalıb. Rusiya və ABŞ-ın xarici siyasət rəhbərləri Suriyada əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Avqustun 26-sında Beynəlxalq Bank işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Prosesdə 2004-2010-cu illərdə bu bankın mərkəz filialının müdiri olmuş Anar Sultanov ifadə verib. O bildirib ki, kreditləri öz başına verməyib. Bankın sədri Cahangir Hacıyevin və idarə heyətinin qərarlarını icra edib. Anar Sultanovun rəhbərliyi dövründə mərkəz filialdan Cahangir Hacıyevin özü, həyat yoldaşı Zamirə Hacıyeva, qızı Leyla Mahmudova, sürücüsü Aydın Mehdiyev və digərlərinə kreditlər verilib. İş materiallarına görə sürücünün adına kredit verilərkən imzalar saxtalaşdırılıb. Anar Sultanov da bunda günahlandırılır. Lakin o, həmin ittihamı qəbul etməyib, bildirib ki, sənədləri baş idarəyə göndərib, orada imzalanıb. Digər filialların rəhbərləri də bildiriblər ki, kredit idarə heyətinin qərarı əsasında verilib. Onlardan biri Məmməd Cahangirovla Cahangir Hacıyev arasında mübahisə olub. O bildirib ki, Cahangir Hacıyevin adından sürücüsü Aydın Mehdiyev ona zəng vuraraq Ukraynadakı metal biznesi üçün kredit istəyib. Cahangir Hacıyev buna itiraz edib. Bildirib ki, onların özləri metal biznesində şərik olublar. Məmməd Cahangirov isə deyib ki, bu yalandır, onun hər hansı biznesə aidiyyatı olmayıb. Cahangir Hacıyev və digər 7 nəfərə qarşı külli miqdarda mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, qanunsuz silah saxlama kimi müxtəlif ittihamlar irəli sürülüb. Bugün Nardaran işi üzrə də məhkəmə davam edib. Prosesdə baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları Elçin Tağıyev və Hikmət Əliyev dindirilib. Bir neçə təqsirləndirilən şəxs bu adamların işgəncələrinə məruz qaldıqlarını söyləyiblər. Onlar isə deyilənləri təksib edib, detalları xatırlamadıqlarını bildiriblər. Bu isə müdafiə tərəfinin etirazına səbəb olub.
Bir qayda olaraq suallara, əsəriyyətinə xatırlamıram, deyə bilmərəm. Üstündə xeyli vaxt keçib, 9 ay vaxt keçib, ona görə detallı xatırlamadığını bildirdi və bu bizdə etiraz doğurdu. Həm təqsirləndirilən şəxslərdə, həm də onların müdafiəçilərində. Çünki demək, hadisə baş verən günü Abbas Hüseyni bunu dediyinə görə zərərsizləşdirənə qədər olanları detallı xatırladığı halda digər mühüm, yəni bizim mövqeyimiz baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən suallara yəni belə görünür ki, cavab verməkdən bu və digər şəkildə yayınır.
2015-ci il noyabrın 26-sında güc orqanları Bakının Nardaran qəsəbəsində xüsusi əməliyyat keçiriblər. Əməliyyat zamanı ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olub. Həmin gün Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırov və onun bir qrup tərəfdarı həbs edilib. Sonrakı günlərdə həbslər davam edib. İndi Bakıda yol hərəkət qaydalarını pozduğuna görə ödəməli olduğu cərmələrin miqdarı maşınının dəyərindən də çox olan sürücülər var. Bizimlə həm söhbət olan Zaman Rüstəmov kimi. Onun əhvalatına qayıdacağıq, amma əvvəlcə Dövlət Yol Polisinin rəsmi məlumatına baxaq. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin yaydığı məlumata görə avqustun 23-24-də 2 gün ərzində 22 mindən çox sürücü yol hərəkət qaydalarını pozub. Onlardan 150-si maşınını sərxoş vəziyyətdə idarə edib. Bu ilin ilk 6 ayı ərzində isə yol hərəkəti qaydalarını pozanların sayı əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 23.6% artıb. Bu ilin iyun ayına dək ödənilən cərmələrin miqdarı 40 milyon manatı keçib. Sosial şəbəkələrdə rəqəmlərdəki bu artımı dövlətin cərimələr hesabına büdcəni doldurmaq istəyinə bağlayanlar da var. Yol polisinin bəzi hallarda heç bir qanuni əsas olmadan cərimə təyin etdiyini iddia edənlər də. Bu günlərdə hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin də bununla bağlı Facebook səhifəsində paylaşdığı status diqqət çəkib. Ələsgər Məmmədli yazır ki, maşınını idarə edərkən qayda pozuntusuna yol vermədiyi halda polis onu saxlayıb və qaydanı pozduğunu iddia edib. Hüquqşünasın dediyinə görə vəzifəsini icra edərkən yol polisi əməkdaşı özü bir neçə qanun pozuntusuna yol verib, özünü təqdim etməyib, yaxa nömrəsi olmadan xidmət göstərib, sürücünün hansı qanunun hansı maddəsini pozduğunu izah edə bilməyib. Öz yazdığına görə hadisədən bir gün sonra Ələsgər Məmmədli Bakı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə məsələnin araşdırılması üçün dəvət olunub və problem öz həllini tapıb. Amma üzləşdiyi problemi ictimailəşdirməyən, bəzən haqlı olduğunu sübut edə bilən, bəzənsə edə bilməyən sürücülər də az deyil. Haqsızlıq öz yerində, amma sürücülər özləri də etiraf edirlər ki, əsasən cərimələnməklərinə səbəb elə özləridir. Yol hərəkət qaydalarını pozurlar.
Mənə yazılmayıb, ancaq görmüşəm də, haqsız yerə yazılıb.
Haqsız olanı da azıb. Haqsız olanı da azıb. Keçən dəfə video görüntü ilə də sübut eləməyə çalışdılar ki, məndə dönmə işığı yandırmışdım, dedilər yanmır. Video görüntü ilə nə qədər baxdılar, biraz qaranlıq kölgəli yerdə dayanmışdılar özləri də. Tam görə bilmədilər. Yəni mən də baxdım ki, mən bilirəm ki, yandırmışdım. Yəni yazmadılar düzdür. Biraz mübahisəmiz oldu. Gördülər ki, dirəşmişəm də, yəni dedim ki, eləməmişəm, mən pozmamışam.
Kim ki, nə cəza eləyir, cəzalandırırlar qəşəngdir. Kim ki, normal sürür, heç kimdə nə saxlayır, nə bir şey eləyir.
Mənə haqsız saxlamayıblar. Durub yalandan nə deyim ki? Haqlı saxlayıblar.
Haqlı saxlayıblar.
Axırıncı dəfə qardaşım, heç yadımdan çıxmaz. 120 manat cərimə ödəmişəm. Hansı ki, o 120 manata bir sən nə boyda ehtiyacım var idi. And olsun Allah. Axırıncı dəfə yəndə ki, 10 günü söhbətidir.
Zaman Rüstəmov adlı həmsöhbətimizin isə yığılıb qalan cərmələrinin miqdarı maşınının dəyərindən də çoxdur. Qaydanı pozub, cərmələnib, amma indi ödəyə bilmir.
Maşınla çıxırdım, köhnə maşındır. Taksavatlıq eləyirdim, ailəmi, uşağımı dolandırırdım. Onu da vallahi imkan vermişlər, əlimlə alıblar, qoyublar bura. Deyirlər ki, yox, sürmə, sürsən, çıxsan trasa alacaq maşını. Bayaq dedim, 480 manat buna cərmə qoyublar. 480 manat. Amma bu maşının 300-400 manat qiyməti yoxdur. Həqiqətən yoxdur, ha, çürük maşındır. Atmışam qalıb həyətdə. O pulu da ödəyə bilmirəm mən. Mən nə edeyim? Mən deyirəm, bunu hissə-hissə desələr ödə, hissə-hissə ödəyə bilərəm. Amma deyirlər, yox, gərək hamısını bir dəfə ödəyəsən. Mənim də yoxdur.
Yol hərəkət qaydaları üzrə ekspert Ərşad Hüseynov da diqqəti daha çox sürücülərin qaydaları pozmağa meyilli olmasına çəkir. Hesab eləyir ki, yol hərəkət qaydalarını 2 gün ərzində pozan sürücülərin real sayı 22 min yox, əslində daha çoxdur. Ekspert deyir ki, dövlət yol polisinin qaydaları pozan sürücüləri aşkarlayıb cərimələməsi müsbət halda. Amma iş bununla bitməməli, maarifləndirmə işləri aparılmalı, özləri də qaydalara riayət etməlidirlər.
Maarifləndirmə işi yetərli olsaydı Azərbaycanda sürücülər bu qədər insansız olmazdılar. Deməli, sürücülər bu qədər insansızlarsa, deməli, problem vardır. Sürücü hazırlığında problem var, maarifləndirmədə problem var. Hamısında problem var ki, belə insansızlıq var. Polis hər yerdə xidmət eləməlidir, düzdür, qanun buna imkan verir. Amma aşkar xidmət eləməlidir. Yəni, daha çox məhz o təhlükəli yerdə xidmət eləməlidir. Qəza riski olan yerdə. Polis hesabaq tutaq ki, gizlənməməlidir. Nə bilim, maşınların arxasında, binanın arxasında. Polis aşkarda olmalıdır.
Gün ərzində mövzu ilə bağlı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsindən də mövqe almağa çalışdılar da zənglərimizə cavab verən olmadı. Türkiyədə mənzil alan azərbaycanlılar azalıb. 2016-cı ilin iyulunda azərbaycanlılar Türkiyədə 39 mənzil alıb. Bu, ötən ildəkindən 42% azdır. Cari ilin ilk 7 ayında Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ümumilikdə 375 ev və mənzil alıb. Bu da ötən ilə müqayisədə 83 ev və ya 18,12% azdır. Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ən çox daşınmaz əmlak alanlar siyahısında 8-ci yerdədir. Bugün ABŞ-ın dövlət katibi John Kerry Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla Cenevrədə görüşüb. Onlar Suriyada İslam dövləti silahlı qruplaşması ilə mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Xarici xəbərlər.
ABŞ Dövlət Katibi John Kerry və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Cenevrədə Suriyada hərbi əməliyyatların koordinasiyasını müzakirə edirlər. Moskva ilə Vaşinqton bundan əvvəl bəyan eləmişdilər ki, görüşün əsas mövzusu Suriyada hərbi əməliyyatların koordinasiyası ilə bağlı yekun razılığa gəlmək olacaq. Danışıqlara BMT-nin Suriya üzrə xüsusi elçisi Stefan de Mistura da qoşulub. O, ümid edir ki, müzakirələr avqustun sonunda Suriya ilə bağlı sülh danışıqlarının bərpasına kömək eləyəcək. BMT-nin humanitar məsələlər üzrə koordinatoru Steven O'Brien avqustun 26-sında bir daha münaqişə tərəflərini Daraya şəhərində mühasirədə olan dinc sakinlərin təhlükəsiz köçürülməsinə təminat verməyə çağırıb. Bu şəhər paytaxt Dəməşqin ətrafında yerləşir. 5 ildən çoxdur ki, davam edən Suriya müharibəsində 290 mindən çox adam ölüb. Türkiyənin cənub şərqində polis idarəsi qarşısında maşının partladılması nəticəsində azı 11 polis ölüb, 78 nəfər isə yaralanıb. Partlayış Suriya ilə sərhəddə yerləşən Sizri şəhərində törədilib. Bu şəhərdə əsasən kürdlər yaşayır. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə partlayışı kürd yaraqları törədib. Qeyd edək ki, Türkiyə, Avropa Birliyi və ABŞ PKK-nı terrorçu təşkilat sayır. PKK 2015-ci ildə atəşkəs sazişindən çıxdıqdan sonra ölkədə bu cür hücumların sayı artıb. Başqa bir məlumata görə isə Türkiyə ordusu avqustun 26-sında Suriyanın Dirablus şəhəri ilə sərhəddə əlavə tank və zirehli texnikalar toplayıb. Türkiyənin dəstəklədiyi Suriya üsyançıları 2 gün əvvəl bu şəhəri İslam Dövləti qrupundan geri alıb. Türkiyə əməliyyat zamanı Suriya ərazisində canlı qüvvə və tanklar yeridib. ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri həmçinin əməliyyata havadan dəstək verib. Ankara bəyan edib ki, məqsəd İslam Dövləti qrupunu bu şəhərdən çıxarmaq, həmçinin şəhərə hücuma hazırlaşan Suriyadakı kürd qüvvələrinin qarşısını almaqdır. Türkiyə YPG adlı bu qrupun öz sərhədlərinə yaxınlaşmasını istəmir. Fransa məhkəməsi cümə axşamı müsəlman qadınların çimərliyə burkin ilə gələ bilməsi barədə qərar çıxarmalıdır. Bu məsələ ölkə ictimaiyyətində dərin fikir ayrılığına səbəb olub. Fransanın Ali Administrativ Məhkəməsi qadağanı ya ləğv eləməli ya da qüvvədə saxlamalıdır. Amma qərar yalnız Villeneuve-Loubet şəhərinə aid olacaq. Çünki iddianı yerli hüquq müdafiəçiləri qaldırıb. Qeyd edək ki, Fransanın bir sıra şəhərləri çimərliyə burkin ilə gəlməyi qadağan eləyib. Bu günlərdə Nice polisi çimərliyə burkin ilə gələn qadını geyimin bir hissəsini açmağa məcbur eləyib və bu ölkə ictimaiyyətində müzakirələrə səbəb olub. Qadağanın lehinə olan baş nazir Manuel Valls bunu qadınların istismarı hesab edir. Əslən, Mərakeşli olan təhsil naziri Nacat Vallo Bilqasim isə hesab edir ki, Burkinin qadağan edilməsi İslamçılarla mübarizəyə kömək eləməyəcək. O hesab edir ki, bu məsələnin müzakirəsi irqçilik xarakteri daşıyır və bundan siyasi məqsədlər üçün istifadə edilir. Bir çox fransalılar da Burkinin qadağan edilməsini lazımsız sayır. Bundan bir gün əvvəl Londondakı Fransa səfirliyi qarşısında bu qadağaya etiraz olaraq aksiya keçirilib. Burkini geyinmiş onlarla qadın Fransadakı müsəlman qadınlara həmrəylik olaraq qum gətirib çimərli axşamı təşkil ediblər. Məhkəmənin qərarı digər şəhərlər üçün də presedent ola bilər. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko tanınmış Amerikalı aktyor Steven Seagal'ı qəbul edib və ona öz bostanını göstərib. Tanınmış aktyor Steven Seagal Minskdə Volt Vushebs kompüter oyunu hazırlayan Belarus şirkətinin məsləhətçisi kimi gəlib. Aktyorun sözlərinə görə Lukaşenko ilə görüşmək onun çoxdankı arzusu olub. Seagal Belarus prezidenti ilə birlikdə onun bostanında olub. Lukaşenko aktyoru təzəcə yığılmış kökə qonağı edib və ona qarpız bağışlayıb. Qarpızı Lukaşenkonun oğlu Nikolay seçib.
Bugünə bu qədər. Sizin də rastlaşdığınız maraqlı və ya mühüm hadisələr varsa, foto və video çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebookda, YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, həbs oluna bilər. Azərbaycanda siyasi İslam təhlükəsi varmı? Bakıda köhnə geyim alanlar çoxalır, second hand dükanlarda. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, həbs olunsam bir tənədən də qurtulacam. Bu günlərdə AXC sədri Əli Kərimlinin həbs olunacağı haqqında ehtimallar dolaşır və hətta Turan İnformasiya Agentliyi etibarlı qaynağa istinadla partiya sədrinin həbs ediləcəyi haqqında xəbər də yayıb. Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna deyir.
Turan İnformasiya Agentliyi ciddi, məsuliyyətli bir agentlikdir. Yəqin ki, o ciddi mənbədən məlumat almasaydı, belə bir açıqlama ilə, belə bir informasiya ilə çıxış eləməzdi. Amma bu mənim fəaliyyətimdə, siyasətimdə hər hansı bir dəyişikliyə səbəb olmur. Zatən mən illərdir ki, həbs təhlükəsi ilə fəaliyyət göstərirəm. Əllərinə kim düşürsə, kimi həbs edirlərsə, çalışırlar mənə qarşı ifadə alsınlar. Həm də ən müxtəlif ünvanlara qarşı ifadə alsınlar. Elə Xalq Cəbhəsinin fəallarından olan Kəmali xanım Bənəmyarlıda işgəncə ilə ifadə almaq istəyirdilər. Güya mitinqlərin keçirilməsi ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları bizə pul verir və mən də hər bir mitinqçiyə 400 manat pul paylayıram. Təqribən analoji ifadəni Xalq Cəbhəsinin Gənclər Komitəsinin fəalı Türkel Azərtürk'dən almağa çalışmışdılar. Və nəhayət Talib Bağırzadəyə məqsədyönlü şəkildə 3 gün 3 gecə işgəncə verirlər ki, Milli Şuranın Cəmil Həsənli və mənim əleyhimə ondan ifadə alsınlar. Və o zaman bir ildən də az müddət bundan əvvəl çalışırdılar ki, bizi hansısa İran müəyyidi qüvvə kimi təqdim eləyib o şəkildə ittiham eləsinlər. Öz aləmlərində bizi Şiə radikallarla əlaqələndirirdilər. Aradan heç bir il keçməyib, indi 180 dərəcə zidd bir dini qruplaşma ilə əlaqələndirməyə cəhdlər göstərirlər. Bunu ona görə xatırlatdım ki, mənim üçün təzə xəbər deyil ki, hökumət yerdən göydən bir bəhanə axtarır ki, məni hansısa bir cinayət əməlində şərləsin. Eyni zamanda yəqin onu da hesablayırlar ki, prinsip etibarilə Əli Kərimin həbs olunmağı onların problemlərini həll eləməyəcək axı. Əgər sosial partlayışdan ehtiyatlanırlarsa, Əli Kərimli olanda da olmayanda da, indiki iqtisadi vəziyyət davam edəcəksə, bir gün Azərbaycan sosial partlayışla üzləşəcək. Əksinə, təbii ki, beynəlxalq təzyiqlər də ölkəyə artacaq. Açığı, mən də bir tənədən qurtaracağım. Bilirsiniz, mənim fəaliyyətim şəffafdır. Amma vaxtaşırı müəyyən öyrədilmiş adamlar mənə ancaq bir irad tuturlar ki, yaxşı, siz bu qədər açıq və sərt şəkildə hökuməti tənqid edirsiniz, sizi niyə tutmurlar? İndi bu sualdan da cammuq sarmış olar. Ona görə də mənim həbs olunmağım hökumətə heç nə vermir, məndən də heç nə aparmır. Mən xüsusi olaraq komfortlu həyat düşüşünü olan bir adam deyiləm. Həyatın hər cür çətinliklərinə hazır olan bir adamam. Və xoşbəxtlikdən ətrafımda həm cəfədaşlarım, Milli Şuradakı həmkarlarım, həm də ailəm, yaxınlarım həyatın ən çətin üzlərinə hazır insanlardır. Heç nədən narahat deyiləm. Əgər belə bir qərarları varsa, qərarlarını versinlər. Mənim heç bir yayınmaq fikrim də yoxdur, narahat olmaq fikrim də yoxdur. İstədikləri qərarları verərlər. Sadəcə görünür ölçü fikirlər ki, azadlıqdakı, nisbi azadlıqdakı Əli Kərimli daha təhlükəlidir, yoxsa həbsdəki Əli Kərimli daha təhlükəlidir. Hesablasınlar, qərarlarını versinlər. Mənim üçün heç nə dəyişməyəcək. Mən nisbi azadlıqda da olsa, haqsızlıqla, ədalətsizliklə, Azərbaycanı bu günə salan rejimlə mübarizəni davam elətdirəcəm. Heç bir həbs təhdidi mənim mövqeyimi, ritorikamı dəyişə bilməz. Eləcə də həbsdə olsam da mənim mübarizəm davam edəcək. Heç bir addım geri atmaqdan söhbət edə bilməz.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda son zamanlar gülənçilərlə bağlı mübarizə aparıldığı deyilir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda təkcə gülənçilər yox, siyasi İslam təhlükəsi varmı? Əgər varsa, bu təhlükə nə qədər ciddidir? Müxtəlif ekspertlər bu suala müxtəlif cavabları verirlər. Altay Göyüşova qulaq asaq.
Azərbaycan müsəlman ölkəsidir və SSR-i dağılandan sonra yenidən o İslamlaşma prosesi sürətlə gedir. Bu şəraitdə sözsüz ki, siyasi İslam təhlükəsi mövcuddur bütün müsəlman ölkələrində olduğu kimi. Sadəcə olaraq Azərbaycanda bunun səviyyəsi heç vaxt, belə deyək də, sekularizmin belə deyək, fundamentlərinin əsaslarına təhlükə törədəcək səviyyəyə çatmıyor. Çünki məsələ də ondan ibarətdir ki, siyasi İslamın müxtəlif formaları var. Məsələn, bir forması onun da ki, həmin o radikal təşkilatlardır, nə bilim, terrorizmdir və s. Bu, hətta xırda balaca olanda da belə deyək, çox böyük təhlükələr yarada bilər və buna qarşı ciddi mübarizə aparmaqlar və zaman-zaman da bilirsiniz ki, bizdə da ki, həmin o işdə qoşulanlar, Suriyaya gedmək istəyənlər haqqında ölçüləri götürülüb, həbs olunub və s. Yəni bu şəkildə məcbur. İkinci forması var ki, bunun məqsədi tamam başqadır. Bunun məqsədi tutaq ki, həmin o radikal metodlarla deyil. Daha çox siyasi həyatın verdiyi metodlardan istifadə edib, deməli, hakimiyyətə gəlməkdir və hakimiyyətə gələndən sonra da, həmin demokratik metodlarla hakimiyyətə gəlib və hakimiyyətə gələndən sonra da gələcəkdə onun sekular idarəçinin şəriət idarəçiliyinə dəyişdirməkdir. Amma bunun özü də Azərbaycan. Böyle şeylər də var, sözsüz bu yolda tutanlar var. Amma bunların da Azərbaycanda belə deyək, potensialları kifayət qədər zəifdir. Zəifliyin də səbəbi ondan ibarətdir ki, birinci bayağı bunun sekularizmin əsasları kifayət qədər güclüdür. İkinci səbəb də ondan ibarətdir ki, ki Azərbaycan belə deyək, çox ki İran kimi, Türkiyə kimi dini konfessional nöqteyi nəzərdən monolitdir. Yəni onun deməli şiəsi var, sünnisi var, bunların da şəriətləri bir-birindən çökür şəkildə çəkdənir və bu şəriətlərin özlərinin arasında ciddi rəqabət var. Ona görə bunların da hər hansı şəkildə xalq arasında belə bir böyük ayağa malik olması prosesi böyük sual altındadır. Mənim gördüyüm başqa şeydir. Daha çox gördüyüm ondan ibarət ki, hətta dindar kəsimin içərisində siyasətə qoşulmaq istəyənlərin içərisində də artıq bu reallıqları qəbul edənlər var. Görünür, başa düşürlər ki, Azərbaycan sekularizmin əsasları möhkəmdir və bunu belə bir kökündən dəyişdirmək mümkündür. Və bu sistemin içərisində tutaq ki, siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyənlər ola bilər. Və əgər bu siyasi fəaliyyət sırf ictimai fəaliyyət, sırf dövlət daxilində din azadlığının, vicdan azadlığının qorunması istiqamətində aparılırsa, mən biləm, burada heç bir problem yoxdur. Problem yalnız o halda yarana bilər ki, ölkənin sekular qanunlarının tutaq ki, dini qanunlarla dəyişdirmək istiqamətində cəhdlər göstərilsin. Ona görə ümumən yekun bundan ibarət. Sözsüz ki, bir müsəlman ölkəsi kimi, sonra 25 ildə İslamın belə deyək, yenidən ateizm dövründən sonra ictimai həyata qayıdışı prosesində sözsüz ki, siyasi İslam, özü dünyada gedən proseslərdir nəzərə alsaq, sözsüz ki, siyasi İslam təhlükəsi var və bunun radikal hissəsi dünyanın hər yerində problem yaratdığı kimi Azərbaycan lənətdə xırda hərəkəti böyük diqqət yetirilməsi lazım olan məsələdir. Amma bütövlükdə baxanda mən hesab edirəm ki, bugünkü danışmaq ki, siyasi İslamın Azərbaycanda ictimai siyasi quruluşu dəyişdirib şəriət idarəçiliyini gətirmək potensialı mən hesab edirəm ki, yoxdur.
Bunu Altay Göyüşov deyir. Politoloq Zərdüşt Ərizadənin fikrincə isə Azərbaycanda daha böyük təhlükə var. Bu da hakimiyyətin əsas problemlərin həllindəki acizliyidir.
Əvvəl ondan başlayın ki, Azərbaycana olan təhlükələri təsdiq edin. Təsdiq edin, təsvir edin, müqayisə edin. Onda görərsiniz ki, siyasi İslam təhlükəsi əhəmiyyətinə görə bəlkə də 5-ci, 6-cı yerdədir. Ən böyük təhlükə Azərbaycanda siyasi sistemin səmərəsizliyidir. Millətin, dövlətin qarşı duran müşküllərin həllində acizliyidir. Dövlət acizdir. Millətin və dövlətin müşkillərini həll etməli. Həm Qarabağ problemini, həm iqtisadi inkişaf problemini, həm millətin mənəvi sağlamlığını, fiziki sağlamlığını, maddi rifah almayı, bunları həll etməyə hakim cümrə, dövlət, siyasi sinif acizdir. Bu ən böyük təhlükədir. Bu deməkdir ki, şəriətin süqutuna gətirmiş bütün amillər Azərbaycan Respublikasında işləyir. Yəni, elə bir an yarana bilər ki, bu ölkə, bu dövlət siyasi xərcdən silinir. Bu bir fakt. Heç bir alim ciddi, yəni siyasi kənara qoysa bunu inkar edə bilməz. Yəni, şəriətdə hansı illət var idi, hansı xəstəliklər vardı, hansı qüsurlar vardı, hansı Azərbaycanda var, artırılaması ilə. Və indi bu siyasi təhlükələrin fonunda əlbəttə siyasi İslam da var. Amma unutmayın ki, siyasi İslam nə deməkdir? Siyasi İslam hakikət olunan mübarizənin qiyafəsidir. Adətən siyasi hakikət olunan mübarizə aparan qüvvələr açıq-aşkar demir ki, mən hakimiyyət istəyirəm, mən hakimiyyət ona görə istəyirəm ki, məsələmdən su istifadə edib özümü, ailəmi varlandırım. Belə bir açıq etiraf yoxdur. Əslində deyirlər, mən gəlirəm milləti xilas etməyə, mən gəlirəm Azərbaycanı Avropaya inteqrasiya eləməyə, mən gəlirəm Qarabağı Azərbaycana qaytarmağa, mən gəlirəm ictimai ədaləti bərpa etməyə və mən gəlirəm Azərbaycanda İslami dəyərləri, sax İslamı bərpa etməyə. Və bu cür müxtəlif şüarlar altında, müxtəlif qruplar, siyasi hakimiyyət burada mübarizə aparırlar ki, vəzifəyə gələndən sonra ciblərini doldursunlar. Və siyasi İslam şüarını qaldıran adamlar da indi. Əstəxrullah, nə Məhəmməd Peyğəmbəri, nə Quran-ı Kərimi, nə Din-i Hənifi, heç nə fikirləşmir. Onlar yalnız fikirləşmir ki, bunlar gələcəklər hakimiyyətə. Ne biri olacaq Fəzilək Nardan bələcəsinin rəisi, o biri olacaq Məşşar bələcəsinin rəisi, o birisi de olacaq Bakı bələcəsinin rəisi. O birisi Fikir edin, daha o bir şey gəlib Azərbaycan prezidenti olacaq.
Azərbaycana siyasi İslam təhlükəsi var mı? Buna Zərdüşt Əlizadənin cavabını eşitdik. İndi isə politolog Hikmət Hacızadənin cavabı.
Mən hələ ki, belə təhlükə görmürəm. Çünki nə bir nüfuzlu İslam siyasi partiyası var, nə bir İslam lideri var, siyasətçi, nə bir İslam avtoritetləri var, Xomeyni Fason. Yoxdur, ölkə miqyasında və belə qüvvət yoxdur. Ona görə mən ki, o qanaətə gəlməmişəm ki, burada siyasi İslam ölkəsi var və s. O ki, qaldı gülənçilər ümumiyyətlə bugünə qədər Azərbaycanda hər halda siyasətə qarışmırdılar. Yəni, söhbət açıq siyasətdən gedir. Biri var gizli siyasət, pərdəarxası siyasət, Madrid siyasəti, Madrid sirləri, belə deyirlər də ona. Biri var açıq ki, sən çıxasən, televizordan danışasan, niçin yığasan, qəzet buraxasan, ideyaları təbliğ eləyəsən. Bunlar yoxdur. Olmayıb. Altdan da deyilər, kimisə cəlb edirlər, gəncləri cəlb edirlər. Ancaq bunlar çox az miqdarda olan bir şeydir. Ümumiyyətlə, bu gülənçilər onların taktikası başqadır. Onlar siyasətdən gelmirlər. Onlar, belə deyək, sistemin içinə öz adamları göndərib sistemin içindən dəyişmək taktikasını seçmişdilər. Yəni, açıq-çıq sən seçicinin qabağına, səhlənin qabağına, gəncin qabağına ki, mən buyam, mənim izəyəm budur və s. Onlarda elə şey yox. Onlar adətən orta və yüksək təbəqədə olan savadlı adamlar arasında gizlincə öz ideyalarını yayırdılar və çalışırdılar onları sonra hökumətdə vacib strukturlara yerləşdirsin və sistemi içərdən dəyişsin. Burada o da yəni, olmadı, alınmadı, tez bağlandı. Nəsəriz, görmürəm, nə gürənçilərdən, nə obislən, mən hələ ki, siyasi İslam təhlükəsini görmürəm. Ekstremist İslamın təhlükəsi var, radikal İslamın təhlükəsi var. Radikal İslam var, siyasi İslam görmürəm.
Bunu politolog Hikmət Hacızadə deyir, indi isə digər problemlərə keçirik. Köhnə geyim alanlar çoxalır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Second hand, ikinci əl pal-paltar satılan mağazalar Bakıda 90-cı illərdə peyda olmağa başlayıb. Hazırda Bakıda köhnə geyim alanlar çoxalır. Əvvəlcə alanları və satanları dinləyək.
Bu ayaqqabı bir Amerikadan gəlibdir, qəşəng ayaqqabı. Qəşəng mallardır, bu təzədir. 6 manat 5-ə verir. Firminin mallardır. Bu təbdədə təmiz qurdur.
Burada ikinci əl, dükkan da azdır, çeşid də az. Amma başqa digər yerlərdə var ki, çeşid də çoxdur, indi alıcı da çox.
Alıb deyilir, qiymət münasib səhəldir, səhəldir.
Bizim üzrümüzə uyğun gəlb belə yerdən qırallıq, həm sərf edir, həm də keyfiyyətli mal olur.
Əhali alır, biz aşağı təbəqədən maddı gəlir.
Ancaq problemlər də var. Bir nəfər deyir ki, o da 10 il öncə bu cür mağazalardan paltarlar alırdı, ancaq sonradan söhbət eşidib. Həm də onun fikrincə bu paltarlardan qəribə iyi gəlir, ona görə daha almır. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bu cür mallara xarici ölkələrdən verilən gigiyenik sertifikatlar da göstərir ki, belə mağazalarda 5 yaşından kiçik uşaq malları satılmamalıdır.
Bu sertifikatda bu məhdudiyyət yoxdur. Bir yaş uşaqlarla satanlar mərkəzi Avropa ölkələrindən əqrab mühitə atılmalı olan mallardır. Bunlar 2 kilogramdan satılır. Təxmini 10-15 lira daha satılır Azərbaycanda o gətirilən qiymətlərdən. Hansı tələbatı var, ona görə belə bir təhlis var. Azərbaycanda belə mağazalar şirkəti var. Zavad ağır olmuyor gətirilər.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov. Bu barədə ətraflı material Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. İndi isə günün idman xəbərləri.
Futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsində keçən Azərbaycanın Qarabağ və Qəbələ klublarının rəqibləri müəyyənləşdi. Püşkatmada 48 komanda 12 qrupa bölünüb. Avropa Liqasında qrup mərhələsinin oyunları sentyabrın 15-i və 29-u, oktyabrın 20-si, noyabrın 3-ü və 24-ü və dekabrın 8-ində keçiriləcək. Qeyd edək ki, Qarabağ C qrupunda yer alıb, komanda Fiorentina, PAOK, Slovanla mübarizə.
Bu günün idman xəbərləri idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.